Είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα με τον Αντώνη Δελατόλα που θα σας κάνει και το πρώτο ερώτημα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Πέτσα, ένα τομέα που ξέρετε καλά, αυτό της οικονομίας, είναι αυτός που απασχολεί τον κόσμο και πριν την κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο και τώρα περισσότερο. Νομίζετε ότι οι εθνικοί πόροι επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας που ήρθε και θα γίνει και μεγαλύτερο, ή είναι απαραίτητο το ευρωομόλογο όπως τα ακούμε, αν και ακόμα δεν ξέρουμε αν υπάρξει συμφωνία πάνω σε αυτό?
Θεωρώ ότι η ενεργειακή κρίση είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης μετά από αρκετές δεκαετίες και τη δεκαετία του 70. Επομένως, απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες σε καμία περίπτωση μόνο σε εθνικό, ούτε καν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη για αυτό. Καταρχάς, όταν έχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, πρέπει αυτό να μην είναι μόνο ένα θεωρητικό σχήμα, μόνο όταν θυμόμαστε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά όταν χρειάζεται να παρέμβουμε για να διορθώσουμε ατέλειες της αγοράς. Αφού μου είπατε για το θέμα το πώς βλέπουμε οικονομικά να εξελίσσεται η κατάσταση. Και ποια είναι η ατέλεια της αγοράς σήμερα? Χωρίς να έχει γίνει μια μεγάλη διαταραχή στην παροχή φυσικού αερίου ή πετρελαίου, παρά τις δηλώσεις διαφόρων στελεχών, τέτοιου είδους διαταραχή δεν υπάρχει, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Αυτή η εκτόξευση επιβάλλει μια παρέμβαση. Η παρέμβαση έχει να κάνει με διάφορα ζητήματα. Εμείς επιλέξαμε σε εθνικό επίπεδο να βάλουμε, για παράδειγμα, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους όσον αφορά τα καύσιμα. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε ένα πλέγμα 6 σημείων στην σύνοδο που πρόκειται να γίνει σήμερα και αύριο στις Βερσαλίες για να εξεταστεί σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιθασευτεί αυτή η ατέλεια της αγοράς και να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν μια ελάφρυνση στο μηνιαίο λογαριασμό που τους εκτροχιάζει τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Σε ό,τι αφορά.
Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Και το ευρωομόλογο που είπατε είναι ένα βήμα μετά. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ένας έλεγχος των ατελειών της αγοράς που εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι μια εκτόξευση των τιμών χωρίς αντίστοιχη μείωση της προσφοράς.
Ωραία. Επειδή αυτό το ατέλειες θέλω να γίνεται πιο συγκεκριμένος, ας πούμε, έχει ασκηθεί κριτική κατά πόσο και σε συνθήκες κρίσης το χρηματιστήριο ενέργειας μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουν, αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και κατά δεύτερο, είδαμε εδώ στις διάφορες προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι υπάρχει θέμα και με το εμπόριο και με τη φυσική, τον φυσικό εφοδιασμό για να υπάρξει αύξηση και όχι να είναι απολύτως χρηματιστηριακός και στον ταμπλό μόνο, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος.
Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται διευθύνση λίγο για τους μη μιμημένους. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια ατέλεια της αγοράς, σημαίνει ότι χωρίς να υπάρχει ένας νόμος προσφοράς και ζήτησης που να δημιουργεί πρόβλημα, κάποια άλλα ζητήματα επιτρούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι τιμές να κινούνται με έναν τρόπο που δεν αντικατοπτρίζουν τα λεγόμενα βασικά ζητήματα της αγοράς. Εν προκειμένου, εάν θέλαμε να έχουμε μια τιμή στο πετρέλαιο που να ακολουθεί τη διεθνή κατάσταση, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να πλησιάζει τα 200 δολάρια ορισμένες ημέρες της εβδομάδας το βαρέλι. Όταν μιλάμε για ζητήματα φυσικού αερίου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μιλάμε πάνω από 300 ευρώ τη θερμική μονάδα για να μιλάμε με τα ισοδύναμα του φυσικού αερίου. Μιλάμε για πολύ χαμηλότερες τιμές και αυτό φαίνεται από τις διακυμάνσεις που έχει μέσα στην ημέρα αυτή η τιμή. Άρα υπάρχουν άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες και στο χρηματιστήριο ξέρουμε ότι η ψυχολογία παίζει τον κύριο ρόλο. Γι' αυτό και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να δούμε την φυσική παράδοση έχει πολύ μεγάλη σημασία στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αυτών των διαταραχών που βιώνουμε σήμερα. Για να ξέρουν οι πολίτες και να καταλαβαίνουν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν υπάρξει μια συντονισμένη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε πολύ μικρό εθνικό επίπεδο, τότε οι τιμές θα ακολουθήσουν προς τα κάτω μια πορεία που θα είναι πιο βιώσιμη για τους επόμενους μήνες. Δεδομένου ότι τελειώνει και ο χειμώνας, περιορίζεται και η ζήτηση για ανάγκες θέρμανσης. Η βιομηχανία βέβαια θα εξακολουθήσει να έχει πολλές πιέσεις. Αυτό σημαίνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και επομένως χρειάζεται η συντονισμένη παρέμβαση της Ευρώπης να μην είναι μόνο στις τιμές ενέργειας, αλλά γενικά στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την οικογένεια και τις επιχειρήσεις, είτε με έξτρα επιδόματα, είτε με παρεμβάσεις που θα εκκληθούν από τις αγορές ότι είναι παροδικές, μεν προσωρινές, αλλά σοβαρές και στοχευμένες.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια δημοσιογραφική πληροφορία ότι αυτή την ώρα στην Ατάλεια οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο μιας συνάντησης τις επόμενες μέρες ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι. Και βέβαια αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί στην Ατάλεια αναβαθμίζει με έναν τρόπο το μεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε την παρέμβαση της Τουρκίας στο μεγάλο θέμα της εποχής μας, στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, και αν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο δηλαδή της γενικότερης τουρκικής πρωτοβουλίας για λύση στο μεγάλο θέμα της πολεμικής σύραξης.
Καταρχάς, οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό αυτή της καταστροφικής κατάστασης που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι θετική. Ο πόλεμος δεν έχει θέση στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα, επομένως οποιαδήποτε πρωτοβουλία συμβάλλει σε αυτό είναι θετική. Από εκεί και πέρα, η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου οποιοδήποτε στον νέο κόσμο που αλλάζει είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε όχι μόνο αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες. Πράγματι ο κόσμος μας άλλαξε με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο Ευρώπης. Η Τουρκία είναι ένας μεγάλος παίκτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη και γειτονάς μας. Εμείς συζητούμε με αυτοπεποίθηση μαζί του για τη μοναδική μας διαφορά που έχουμε. Από εκεί και πέρα, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε κάθε συμφέρον, εφόσον είμαστε η γειτονιά μας, να διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Το πλαίσιο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν δόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Η συζήτηση με αυτοπεποίθηση για τα θέματα των γεωπολιτικών εξελίξεων, μία και μοναδική διαφορά που έχουμε, κάποια στιγμή μέσω των γύρω των διαπραγματεύσεων θα φτάσει, ελπίζουμε, με καλή διάθεση, να πάρει το δρόμο της προς επίλυση.
Κύριε Πέτσα, στις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που κάνετε για τον έλεγχο διεθνώς των τιμών ενέργειας ή να τα ξαναδεί οι χώρες να δουν τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύονται τα ορυκτά και όλο αυτό, θέλω να σας κάνω κάτι πιο συγκεκριμένο που αφορά τη τσέπη του καταναλωτή. Υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί στην αγορά η εσχροκέρδρια που υπάρχει, η κερδοσκοπία με αφορμή τον πόλεμο? Βλέπουμε ανεβαίνουν προϊόντα πριν καν ακόμα έρθουν οι επιπτώσεις αυτές από εισαγωγές σε διάφορα είδη. Και κυρίως ομιλώ για προϊόντα που έχουν άριστα συνδεδεμένα όχι μόνο με την ενέργεια βέβαια, αλλά με το σιτάρι για παράδειγμα.
Οι μηχανισμοί του ελέγχου της αγοράς είναι εκτεταμένοι στη χώρα μας. Σε συνθήκες πολέμου και αναταραχής καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει κερδοσκοπία. Το θέμα είναι να εντοπίζεται γρήγορα και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Μένω στις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης τελευταίων ημερών για το εκτεταμένο δίκτυο ελέγχων και περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες συμμόρφωση όλων. Όμως εκεί που δεν θα υπάρχει συμμόρφωση, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε name and shame, πραγματικά δημόσια να υπάρχει τοποθέτηση όταν μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάποιος προσπαθεί να κερδοσκοπήσει και να απομονώνεται και να χάνει τους πελάτες του. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ιδίως όταν σκοτώνονται άνθρωποι στη γειτονιά μας, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Και όταν νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν 4 και 5 φορές πάνω το ρεύμα, πρέπει να είμαστε
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί δεν τον μειώνετε, κύριε Υπουργέ? Το έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα εδώ πολλοί φίλοι στέλνουν μηνύματα και λένε πώς γίνεται η Κύπρος να πουλάει φτηνότερα το πετρέλαιο και τη βενζίνη όταν προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια.
Είναι ένα ζήτημα η μείωση των φόρων. Ξέρετε ότι μιλάτε με κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ φανατικά υπέρ της μείωσης των φόρων. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιο πάνω από το άριστο επίπεδο που θα προλέβει η Καμπύλη Λάθρο, για παράδειγμα, μιλάμε τεχνικά, και είμαι υπέρ της μείωσης των φόρων. Όμως η κυβέρνηση κάνει μια επιλογή στήριξης οριζόντια της ανατίμησης που αποκλήθηκε στην ενέργεια με τη στήριξη στα τιμολόγια της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Ήταν μια επιλογή εδώ και αρκετούς μήνες, από το Σεπτέμβριο. Η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα θα είχε μια επίπτωση στην αντλία φυσικά, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και φυσικά στο μεταφορικό κόστος διαφόρων εταιριών. Αλλά τα χρήματα που τελικά διατέθηκαν, τα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν νομίζω αρκετά μεγαλύτερα από ό,τι θα έλεγε μια λογισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η επιλογή έγινε. Τώρα, τι μένει να γίνει από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό και χτες και στις άλλες συζητήσεις. Να παρθούν οποιαδήποτε μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να στηρίζουν οικοκυρία και επιχειρήσεις. Αν αυτό μπορεί να είναι ένα μέτρο μείωση του φόρου, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι είναι, αν υπάρξει συντονισμένη παρέμβαση, όπως είπα και πριν, από την πλευρά της Ευρώπης, ενδεχομένως αυτό να μην χρειαστεί και να είναι κάτι που πλέον δεν θα χρειαστεί να γίνει.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας
μέρα. Yes.